pod.gr.
Musicast. Είμαι η Όλγα Λασκαράτου και ακούτε το podcast για τη μουσική μας ζωή. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Musicast και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά, καθώς ανοίγει και ο καιρός και πάντα όταν, τουλάχιστον σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, ανοίγει ο καιρός και καλοκαιριάζει, ο νους μας λίγο πάει σε κάτι έξω καρδιά που λέμε στιγμές μας, εκεί που σμίγουν οι παρέες και όταν σμίγουν αρχίζουν και τραγουδάνε και χορεύουν και καλούν κι άλλους. Συνήθως εκεί πάει ο νους μας όταν μιλάμε για ένα μουσικό όργανο το οποίο λέγεται μπουζούκι. Γι' αυτό το όργανο λοιπόν, γι' αυτό το υπέροχο μουσικό όργανο, έχω τη μεγάλη χαρά να είναι κοντά μου σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από αυτούς που λέμε της νεότερης γενιάς, η οποία νεότερη γενιά έχει σκύψει με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη, με πολύ ενδιαφέρον, με πολύ φροντίδα, με πολύ γνώση και όλα πολύ μπορώ να πω, να βρω και άλλα. Να μιλήσω για το πώς η νέα γενιά έχει σκύψει πάνω στο ρεμπέτικο, στο λαϊκό τραγούδι και στο παραδοσιακό. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εμφανές από τους κεντρικούς, μπορώ να πω, πληροφοριοδότες. Δηλαδή δεν θα δούμε στις τηλεοράσεις ή στα ραδιόφωνα αυτούς τους εκπροσώπους να μιλάνε, να παίζουν και να φρεσκάρουν αυτό μας το υλικό. Κοντά μου λοιπόν σήμερα ο Ανέστης Μπαρμπάτσης, ο οποίος πρόσφατα μας έδωσε ένα ντοκιμαντέρ για το μπουζούκι με τον τίτλο «Σπασμένος ήχος». Και όχι μόνο, μας έχει δώσει και δύο βιβλία. Το πρώτο του αφορούσε στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη, στο πρώιμο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φαγκότο. Και το πολύ πρόσφατο, όπου και εκεί γνώρισα τον Ανέστη, στην παρουσίαση του βιβλίου του, της μελέτης του για τον Μπαγιαντέρα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Και με πολλές σπουδές ο Ανέστης πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο Ανέστης λοιπόν είναι απόφυτος του τμήματος Λαϊκής Μουσικής Παράδοσης, του τμήματος στην Άρτα. Έχουμε μιλήσει για αυτό το τμήμα και με τον Δημήτρη Μιστακίδη, που διδάσκει εκεί, αν θυμόσαστε, τη λαϊκή κιθάρα. Ο Ανέστης Μπαρμπάτσης επίσης έκανε μετά από αυτές τις σπουδές μεταπτυχιακό στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο δηλαδή της Μακεδονίας, στο τμήμα Μουσικών Σπουδών. Έκανε μεταπτυχιακό πάνω στις ελληνικές σπουδές και το μπουζούκι και τώρα κάνει διδακτορική διατριβή πάνω στο έργο του Μπαγιαντέρα. Όλα αυτά μαζί με τη δραστηριότητά του, κάπως έτσι θα μπορούσα να το πω, στην εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση στα μουσικά σχολεία από το 2002. Ανέστη μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Έχω πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά που έτσι γνωριστήκαμε καταρχάς, γιατί ξέρεις τι, νομίζω ότι τα είδη της μουσικής που αποφασίζει ο καθένας να ασχοληθεί με αυτά, τελικά αποκαλύπτουν λίγο και στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου. Και εγώ γνωρίζω έναν άνθρωπο πολύ απλό, πολύ έτσι με μεράκι σε αυτό που κάνει και με όρεξη. Δηλαδή αυτό που έλεγα πριν για το είδος αυτό της μουσικής και του τραγουδιού μας, το οποίο ανανεώνεται και φρεσκάρεται από τους νεότερους πια, το βρίσκω και σε σένα, ναι, και νομίζω ότι υπάρχει και μια συνέχεια στην αυθεντικότητα με την οποία οι προτεργάτες του τραγουδιού αυτού έσκυψαν πάνω σε αυτό. Δηλαδή ο μπουζουξής, ο λαϊκός, ο αυθεντικός, όπου θα κάτσει εκεί, θα αγκαλιάσει το οργανάκι του και θα περάσει ώρες. Αυτό το βλέπω και στην τωρινή κατάσταση. Και βλέπω έναν άνθρωπο έτσι απλό και έξω καρδιά. Δηλαδή είναι έτοιμο να μοιραστεί πράγματα. Αυτό είναι το λαϊκό μας τραγούδι, δεν είναι?
Έτσι είναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα
όμορφα λόγια. Εγώ σε ευχαριστώ. Έκανες λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ, το Σπασμένο Ήχο, όπου προβλήθηκε, φιλοξενήθηκε πέρσι στο φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης
και πήρε και βραβείο κοινού. Mm-hmm. Το ντοκιμαντέρ αυτό προβλήθηκε τώρα στις αθηναϊκές αίθουσες με μεγάλη επιτυχία. Το είδα κι εγώ και έτσι ευχαριστήθηκα που επιτέλους και κάποιοι άνθρωποι της μουσικολογίας δίνουν την έρευνά τους προς τα έξω με χίλιους δυο τρόπους. Δηλαδή δεν είναι μόνο περιορισμένη αυτή η έρευνα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο, αλλά βγαίνει και να ενημερώσει και να φέρει σκέψεις και θέματα για συζήτηση πλατιά σε όλο τον κόσμο, πόσο μάλλον για το τραγούδι που είναι ένα λαϊκό συνδημιούργημα, θα μπορούσε να πει κανείς. Το ντοκιμαντέρ αυτό ξεκινάει με μια θλιβερή διαπίστωση. Ότι δηλαδή το μπουζούκι πλέον δεν ακούγεται. Γι' αυτό έκανα και αυτό τον πρόλογο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ακούσεις πια όπως το άκουγες παλιότερα. Όχι πολύ παλιότερα, αλλά παλιότερα. Στο ραδιόφωνο, για παράδειγμα. Πόσοι μπουζουξίδες είναι που φιλοξενείς?
15.
Δεν υπάρχει ένας από αυτούς που να είπε ότι το μπουζούκι ακούγεται. Και μιλάνε όλοι, έτσι ξεκινάει, με αυτή τη μελαγχολία και τη θλιβερή διαπίστωση ότι μιλάμε για κάτι το οποίο πια πούντο.
Κοίταξε, το μπουζούκι ακούγεται, δεν έχει χαθεί.
Ναι, μιλάω για αυτό το κομμάτι τώρα.
Για αυτό το κομμάτι.
Θα έρθουμε και εκεί.
Πιστεύω ότι αυτό είναι μια άποψη, επειδή το μπουζούκι ήταν πάντα συνυφασμένο με τη δημιουργία, με το λαϊκό τραγούδι, ότι ίσως οι δημιουργοί δεν γράφουν τόσο πολύ λαϊκό τραγούδι όσο παλιότερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, ίσως δηλαδή ότι αναπαράγει την ίδια φόρμα, αναπαράγει τα παλαιότερα ακούσματα.
Το λαϊκό τραγούδι, τι το κάνει να είναι λαϊκό?
Κοίταξε, το λαϊκό τραγούδι ήταν ένα είδος τραγουδιού που μιλούσε στις καρδιές των ανθρώπων. Και γι' αυτό αυτά τα τραγούδια εξακολουθούν να είναι διαχρονικά και να μιλάνε στις καρδιές των ανθρώπων και να ακούγονται.
Ναι, αλλά λες ότι δεν γράφουν τώρα. Τι πάει να πει δηλαδή, δεν γράφουν λαϊκό τραγούδι? Δεν γράφονται τραγούδια που να μιλούν στις καρδιές των ανθρώπων?
Δεν γράφονται σίγουρα με την ίδια παραγωγή, πώς να το πούμε. Δηλαδή παλιότερα. Υπήρχε μια πληθώρα λαϊκών τραγουδιών.
Θέλω να καταλάβουμε δηλαδή πέρυσι ότι παίρνουμε ένα λαϊκό τραγούδι και του κάνουμε τη μορφολογία, την ανατομία, εντάξει.
Ναι, ναι.
Και βλέπουμε κάποια του χαρακτηριστικά. Τι είναι αυτό που κάνει το λαϊκό τραγούδι? Ναι, ξέρουμε, το έχουμε στο μυαλό μας ότι αγκαλιάζει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου και είναι ένα τραγούδι με το οποίο όλοι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ωραία. Θα μπορούσε να είναι όμως ένα τραγούδι από το λεγόμενο έντεχνο ρεπερτόριο, ας πούμε. Εντάξει, το οποίο σε άλλες συζητήσεις μας έχουμε πει τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έντεχνου. Θέλω να πω, το λαϊκό έχει να κάνει με θέματα ενορχήστρωσης, με θέματα συγκεκριμένου υφολογικού.
Κοίταξε, μουσικά σίγουρα έχει να κάνει. Είναι πρωταγωνιστής στο μπουζούκι. Δηλαδή στο φάσμα αυτό της δισκογραφίας του λαϊκού τραγούδιου πρωταγωνιστεί τον μπουζούκι. Και ο στίχος μιλάει για τον έρωτα, για καθημερινά γεγονότα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν σαν χρονικογράφοι της εποχής τους. Δηλαδή μιλούσαν για καθημερινά θέματα που τους απασχολούσαν. Και έτσι αφορούσαν μετά το ευρύ κοινό και αγκαλιάζονταν από αυτό.
Άρα λες ότι δεν γράφονται τέτοια τραγούδια τόσο πολύ πια τώρα?
Ναι, με την ίδια παραγωγή σίγουρα δεν γράφονται. Πάντως όμως υπάρχουν δημιουργοί που γράφουν. Υπάρχει ο Βαγγέλης Κορακάκης, υπάρχουν πάρα πολλοί που γράφουν κομμάτι. Ίσως το μπουζούκι να έχει περάσει σε μια πιο σολιστική διάσταση.
Ναι.
Δηλαδή να γράφονται δουλειές που αυτό δεν είναι κακό, δεν το λέω για κακό. Απλά οι δημιουργοί να μην γράφουν τραγούδια αμιγώς λαϊκά όπως τα είχαμε συνηθίσει παλιότερα.
Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια και εκλείπει η περίφημη εισαγωγή που έφτιαξε ο Βασίλης Τσιτσάνης. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχουν 2-3 νότες, κάτι εισαγωγικό, ούτε καν χαρακτηριστικό μοτίβο, το οποίο σε βάζει μάλλον κατευθείαν στο ρεφρέν. Αυτό έχει εκλείψει στο σημερινό τραγούδι. Το λαϊκό, έτσι όπως χαρακτηρίζεται ενορχιστρωτικά μέσα από το κυρίαρχο ρόλο του μπουζουκιού.
Ίσως δόθηκε πιο πολύ έμφαση στο ρεφρέν, να επαναλαμβάνεται κάτι και να ακούγεται για να είναι πιο πιασάρικο. Ίσως να συνέβη και αυτό.
Να σε ρωτήσω κάτι, το οποίο δεν το είδα στο ντοκιμαντέρ και μου γεννήθηκε η απορία. Στα λεγόμενα σκυλάδικα, όπως τα λέω εγώ, ή τα μαγαζιά πίστας, παίζεται το μπουζούκι. Θέλω να πω, υπάρχει
φυσικά,
το.
Φυσικά το μπουζούκι δεν υπάρχει μόνο σε αυτά τα μαγαζιά, υπάρχει παντού. Δηλαδή παίζουν νέοι παίχτες του μπουζουκιού, είναι περισσότεροι από ποτέ.
Ναι.
Και υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά στην Ελλάδα που είναι η μέκα του μπουζουκιού και παίζουν παντού.
Άρα πώς δημιουργείται αυτό το οξύμορο, άραγε, το να έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί έτσι ξεκίνησα και εγώ μιλώντας για τη νέα γενιά. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Το βλέπεις στα ταβερνάκια, στα στέκια των νεότερων ανθρώπων. Τραγουδάνε το ρεπερτόριο, ψάχνουν. Το βλέπεις και σε συναυλίες ανθρώπων που, όπως ο Δημήτρης ο Μιστακίδης που τον ανέφερα νωρίτερα, που είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, γι' αυτό και το αναφέρω, που κάνει θεματικές πολλές φορές συναυλίες πάνω στο ρεμπέτικο και βλέπεις νέους ανθρώπους να ξέρουν λόγια, να ξέρουν στοιχεία για το ρεμπέτικο. Πώς γίνεται να έχουμε λοιπόν τόση άνθηση από κάτω και πάνω να μην ακούγεται αυτό?
Ίσως επειδή θίγεται και από τους σολίστες μέσα στο ντοκιμαντέρ, ότι αναπαράγεται δηλαδή το παλιό στο ρεπερτόριο που παίζουν όλοι οι σύγχρονοι μουσικοί, σε αυτό το χώρο έτσι του μπουζουκιού δηλαδή, και δεν δημιουργούν τα δικά τους τραγούδια. Δηλαδή να γίνει μια πρόταση Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι πολλοί σολίστες, βλέπετε Αδασόπουλος, βλέπετε Παούρης, σύγχρονοι σολίστες έχουν καταθέσει πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές για τον μπουζούκι αποκλειστικά. Στη δισκογραφία σήμερα.
Ναι, αλλά πώς εξηγείς το ότι δεν ακούγεται κεντρικά?
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
Δεν το ξέρεις?
Δεν το ξέρω. Ίσως θέλουν να προβάλλουν κάτι πιο pop.
Αυτό δεν κάνει ζημιά τελικά όμως.
Δεν κάνει ζημιά γιατί το μπουζούκι είναι ένα όργανο που έχει ελληνική ταυτότητα, έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα και υπάρχουν πάρα πολλοί πλέον οργανισμοί, δηλαδή υπάρχουν δημόσια σχολεία, υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια που το έχουν εντάξει, που το διδάσκουν, που μαθαίνεται προφορικά και από τους ίδιους τους σολίστες σε πολλούς ανθρώπους σήμερα. Οπότε έχει υπόσταση.
Mm.
Δεν έχει πάψει να υπάρχει δηλαδή. Το πέθανε που αναφέρεται και έκανε τον κύκλο του.
Ναι.
Είναι κάτι συζητημένο. Έχει να κάνει δηλαδή σε αυτό που είπα πριν, ότι δεν υπάρχει δημιουργία, δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι.
Το συνδέεις με τη δημιουργία.
Όπως υπήρχε παλιότερα, ή ναι, ότι αναπαράγει την ίδια φόρμα. Ή ότι δεν δημιουργείται λαϊκό τραγούδι με το ίδιο ποσοστό, αν θες, που δημιουργούνταν τα παλιότερα χρόνια.
Και ότι δεν έχουμε συνθέτες, με άλλα λόγια, ή δημιουργούς, οι οποίοι να
γράφουν
να
τραγούδια
αποκλειστικά
που να είναι
αυτό.
Πρωταγωνιστής στο μπουζούκι.
Ναι, η αλήθεια
μην
είναι.
Μην αδικήσουμε όμως κάποιους, υπάρχουν. Δηλαδή, ο Βαγγέλης Κορακάκης γράφει τραγούδια.
Κοίτα, τώρα που το λες, σκέφτομαι το εξής, ότι αυτό το είδος του δημιουργού που ήταν με τον μπουζούκι από την πρώτη σχεδόν φάση του ρεμπέτικου μέχρι που πια πέρασε και έγινε το αστικό λαϊκό τραγούδι, λαϊκό, και φτάσαμε εκεί στην ορολογία του, είχαμε τους δημιουργούς, τους τραγουδοποιούς, οι οποίοι αντί να έχουν τον μπουζούκι στο χέρι είχαν την κιθάρα. Μετατοπίστηκε εκεί τώρα που το σκέφτομαι.
Κοίταξε να δεις, το μπουζούκι είναι ένα όργανο που μετράει 106 χρόνια δισκογραφίας. Mm. Η πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση δηλαδή είναι το 17. Mm. Αν προσέξεις μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, σε όλη αυτή την πορεία του, άνθρωποι που είχαν διαφορετικές καταβολές, διαφορετικά ακούσματα, από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας ή από τη Σμύρνη, το εμπλούτιζαν ενσωματώνοντάς του δηλαδή στο παίξιμό του συνέχεια διαφορετικά μουσικά ιδιώματα.
Mm.
Οπότε σε κάποιες φάσεις του είχε παρουσιάσει πολλές καινοτομίες σε όλη αυτή την πορεία της εξέλιξής του. Βλέπε Τσιτσάνης που είπες πριν, που εμπλούτησε την αρμονία. Ή εισήγαγε ένα άλλο παίξιμο από τις επιρροές που είχε. Βλέπε Χιώτης μετά και ούτω καθεξής. Αλλά όλοι αυτοί ήταν δημιουργοί παράλληλα. Δημιουργούσαν δηλαδή, γράφαν πάνω στο μπουζούκι συνθέσεις. Γράφαν λαϊκά τραγούδια. Έπειτα, νομίζω στη φάση της δεκαετίας του 70 και του 80, ότι πέρασε πιο πολύ σε μια σολιστική διάσταση. Ότι ποιος θα παίξει, ρε παιδί μου, πιο πολύ το μπουζούκι σολιστικά. Εκεί νομίζω ότι άρχισε να χάνεται λίγο.
Αυτό όμως δεν υπήρχε και παλιότερα. Δηλαδή, ακούμε και μέσα από τις παλιές ακόμη ηχογραφήσεις που υπάρχουν οι προσφωνήσεις. Γεια σου, τάδε, ξέρω εγώ, με το ταξίμι σου. Γεια σου, τάδε, απλά γιατί πέφτει πάνω σε ένα υπέροχο παίξιμο. Έτσι,
το μα και σήμερα υπάρχει αυτό πάλι. Δηλαδή, ναι, βλέπεις όλοι αυτοί οι σολίστες που, ναι, είναι στο ντοκιμαντέρ είναι ενεργοί πιο πολύ.
Ναι.
Δηλαδή, τους βλέπουμε στα μέσα, παίζουν.
Θέλω να πω το σολιστικό υπήρχε από πάντα.
Φυσικά, φυσικά.
Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ από όλες αυτές τις σπουδές που έχεις κάνει τα πρόσφατα χρόνια και κάνεις ακόμα πάνω στο μπουζούκι, με μια λέξη πώς θα περιέγραφες την ιστορία του μπουζουκιού?
Ότι είναι ένα όργανο, αυτό που είπα, ότι εξελίσσεται. Έχει εξελιχθεί στην πάροδο του χρόνου και έχει ενσωματώσει πάρα πολλά διαφορετικά μουσικά ιδιώματα. Αυτό θα έλεγα.
Ταιριάζει λοιπόν απόλυτα στη φύση και στο χαρακτήρα των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο.
Δηλαδή διαφορετικές μελωδίες, διαφορετικούς ρυθμούς.
Ναι, ναι.
Έχει να κάνει και με τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας. Και...
ναι, έτσι το είπα και εγώ ακριβώς. Ότι ταιριάζει με το χαρακτήρα όσων κατοικούν εδώ πέρα. Έτσι. Γιατί το μπουζούκι έχει αγαπηθεί από πάρα πολλούς ανθρώπους. Όπως αγαπάει κάποιος τη φύση, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει γεννηθεί εδώ. Αγαπάει τη φύση, τσούπα αγαπάει και τον μπουζούκι. Και είναι μέρος με έναν τρόπο, ε.
Κοίταξε, εκφράζονται ακόμα πάρα πολλοί άνθρωποι και ακούν τον μπουζούκι και το αγαπούν και μαθαίνουν μπουζούκι περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ. Αυτό μιλάει από μόνο του.
Για πες μας, εσύ πώς το αγάπησες, τι σε έκανε να το αγαπήσεις το μπουζούκι?
Εμένα όταν ήμουν μικρός με γοήτευσε ο ήχος του, δηλαδή να, αυτό που λέμε, μπορούσες να ακούσεις μπουζούκι παντού, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο και με γοήτευσε ο ήχος του και άρχισα να μαθαίνω μόνος μου έτσι.
Αυτοδίδακτος.
Προφορικά εσύ. Δηλαδή, αυτοδίδακτος.
Ναι, ναι. Πήρες μπουζούκι, δηλαδή, είπες στη μάνα στον πατέρα σου, δεν ξέρω σε ποιον, πάρτε μου ένα μπουζούκι.
Είχε ένας ξάδερφός μου ένα μπουζούκι και το έφερε και μου το έδωσε. Και άρχισα να παίζω έτσι με τη μία χορδίνα, γρατσουνάω που λέμε.
Ναι.
Και σιγά σιγά γνωρίζοντας ανθρώπους.
Τι ωραίο που είναι, θέλω να πω κάτι για τους φίλους που μας ακούνε. Τι ωραία που είναι η έκφραση των ανθρώπων όταν θυμούνται μια πρώτη τους μεγάλη χαρά. Γιατί χαρήκανε τα μάτια σου τώρα και το πρόσωπό σου όλο
ανέστη. Ναι, έπαιζα και εγώ με το ένα δάχτυλο, ξέρεις, με δύο δάχτυλα. Δεν είχα πάει σε δάσκαλο αρχικά και προσπαθούσα να μπω σε αυτόν τον κόσμο. Και ό,τι σκέφτομαι και ό,τι ακούω να προσπαθώ να το παίξω. Τώρα οι σπουδές και αυτά που λες ήρθαν πολύ αργότερα.
Μουσική, αυτό θα έλεγα. Υπήρχε αλλιώς η πληροφορία της μουσικής όσον αφορά την εκπαίδευση μέσα στο σπίτι?
Όχι, ο πατέρας μου απλά είναι καλήφωνος και τραγουδούσε. Και κάλλιστα πιστεύω
ότι
κάποτε
όλοι που κατοικούσαμε σε αυτόν τον τόπο είχαμε αυτό να λέμε. Πω, η μάνα μου, ο πατέρας μου και η οικογένεια έχει ωραία φωνή, καλή φωνή. Κοίτα και στα ματάκια μας και στα αυτάκια μας τότε. Γιατί έβλεπες αυτή τη χαρά των ανθρώπων να τραγουδάνε όλοι μαζί. Βρήκε ωραία φωνή να μην είχαν, τώρα που το σκέφτομαι επίσης. Μας φαινόταν ωραίο, γιατί είναι ένα από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά, από τα πιο όμορφα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Ότι δηλαδή βγάζει κάτι πολύ ωραίο δικό του, τη φωνή του, όχι όταν φωνάζει και σου βάζει τις φωνές ή όταν λέει τις παρόλες του, ξέρω εγώ, αλλά όταν ενώνεται με έναν όμορφο τρόπο, της τέχνης τρόπο, με έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε όλα αυτά σε εμάς έχουν λειτουργήσει τελικά, που τα προλάβαμε, γιατί τώρα πια δεν τραγουδάνε οι άνθρωποι.
Έλα, τραγουδάνε, ρε Όλγα. Πώς
δεν έλα τραγουδάνε. Τώρα, τραγουδάνε. Τώρα. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι όλοι μαζευόμαστε Κυριακή στα σπίτια και τραγουδάμε με.
Κοίταξε, στα σπίτια δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται, αλλά στα.
Τα σπίτια είναι μαγαζιά, το θέμα.
Τώρα, δηλαδή, τα πιο ωραία. Γίνεται χαμός, παίζουν νέοι μουσική, δηλαδή.
Με μοσαϊκά,
αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στα σπίτια. Πάντως μαζεύονται. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους και νέους σύγχρονους μουσικούς που μαζεύονται και παίζουν και στείνουν γλέντια. Υπάρχουν και σήμερα μερακλείδες, δηλαδή δεν έχουν χαθεί.
Φυσικά, γιατί πάντα το μεράκι και ο καημός θα υπάρχει. Αλλά τελικά, εάν αυτό συνέβαινε πρώτα στο πρώτο σκαλοπάτι, δηλαδή που είναι το οικογενειακό περιβάλλον, το περιβάλλον στο οποίο ζει κανείς.
Ναι, αλλά να σου κάνω μια ερώτηση αυτό κι εγώ τώρα.
Τι είναι?
Δηλαδή, πώς προκύπτει και έχουμε τόσους πολλούς μουσικούς του μπουζουκιού και παίζουν παιδιά, και αυτοί από κάποιο περιβάλλον προέρχονται και κάποιες επιρροές έχουν, δηλαδή.
Ναι, μα είναι αφορμή για να κοινωνικοποιηθείς αυτό. Η κοινωνικοποίηση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
Άρα τα ακούσματα και οι επιρροές υπάρχουν, ξέρεις, είναι διάχυτες στην οικογένεια, οπότε.
Εγώ
οι
αυτό που παρατηρώ. Ναι,
τα μετουσιώνουν.
Εγώ
μετά.
Αυτό που παρατηρώ απλά είναι ότι δεν θα κάτσουμε να παίξουμε μουσική. Δεν ακούμε μέσα στα σπίτια μουσική, δεν παίζουμε. Μιλάω όχι απόλυτα και αφοριστικά, αλλά μιλάω για το μέσο όρο.
Τώρα, εγώ επειδή με ξέρεις και με την ιδιότητα αυτή της διδασκαλίας και τα λοιπά που κάνω σε πολλά νέα παιδιά μπουζούκι, ίσως να είμαι εγώ σε γεια, αλλά τώρα δεν το βλέπω αυτό.
Είναι διαφορετικό, γιατί διδάσκεις σε μουσικό σχολείο.
Ναι, διδάσκω σε μουσικό
πολύ
σχολείο.
Πολύ διαφορετικό. Έχεις άλλες προσλαμβάνωσες.
Ναι, ναι. Ίσως να είναι και αυτό.
Αλίμονο, το παιδί μέσα στο σχολείο, το μουσικό, υποθέτω, και θα μας πεις παραπάνω, είναι ένα από τα βασικά του αυτό. Και αυτόματα υπάρχει εκεί πέρα.
Και έρχονται ειδικά στο μπουζούκι με πολύ πάθος. Βλέπεις παιδιά, δηλαδή 12 χρονών, που έρχονται με πολύ πάθος να μάθει, να ασχοληθεί με αυτόν τον κόσμο, δηλαδή αυτού του οργάνου.
Εσύ διδάσκεις και μπουζούκι ασφαλώς στο μουσικό.
Μπουζούκι
σχολείο.
Διδάσκω στο μουσικό. Από το 2002 δηλαδή, που ήμουν σε διαφορετικά.
Α, δεν
κάνεις
και θεωρητικά,
σχολεία.
Θέλω να πω κάτι.
Όχι,
άλλο.
Δεν κάνω θεωρητικά, μόνο μπουζούκι. Τα νέα παιδιά γοητεύονται από τον ήχο. Θέλουν να μάθουν αυτό το ρεπερτόριο. Θέλουν να γνωρίσουν δηλαδή αυτούς τους προτεργάτες του μπουζουκιού, που είπες και πριν, τον Τζιτσάνι, τον Μάρκο και ούτω καθεξής. Και να ασχοληθούν δηλαδή έμπρακτα με όλη αυτή την πορεία και την εξέλιξη του οργάνου. Όπως είχε αποτυπωθεί στη δισκογραφία, δηλαδή.
Εγώ θέλω να γυρίσουμε λίγο πιο πριν όμως. Γιατί σε αφήσαμε στο ότι έχεις μόλις γνωριστεί με το μπουζούκι. Το ακούς το μπουζούκι, το παίρνεις στα χεράκια σου και αρχίζεις έτσι λίγο σιγά σιγά να το ανακαλύπτεις. Και μετά πώς οργανώνονται αυτές οι μουσικές σου σπουδές?
Αυτά συνέβησαν πολύ αργότερα. Εγώ μεγάλωσα στο Αγρίνιο. Όταν έφυγα, έπαιζα μέχρι τα 18. Και όταν πέρασα στην Πάτρα διοίκηση επιχειρήσεων και άρχισα να σπουδάζω, εκεί γνώρισα άλλους μουσικούς που είχαν έτσι μεράκι και παίζανε. Και αρχίσαμε να παίζουμε μπουζούκι, κιθάρα σε μαγαζιά. Όταν τέλειωσα τη διοίκηση επιχειρήσεων, ανακάλυψα ότι εμένα δεν μου πάει αυτή η σχολή με τα οικονομικά και δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτό το αντικείμενο. Και άκουσα για το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. Και έδωσα κατακτήρες και μπήκα εκεί. Εκεί γνώρισα άλλους μουσικούς, άρχισα να παίζω και να εξελίσσουμε κι εγώ μέσα. Παιχτικά δηλαδή, σε όλη αυτή την πάροδο του χρόνου. Εκεί κιόλας προέκυψε και το θεωρητικό, αν θες, η θεωρητική προσέγγιση σχετικά με τον μπουζούκι και με το λαϊκό τραγούδι.
Και φαντάζομαι με την ανάγνωση και γραφή της μουσικής, ήξερες τέτοια?
Δεν ήξερα να γράφω και να διαβάζω.
Τίποτα.
Έμαθα εκεί. Έμαθα εκεί. Εκεί πρώτο ασχολήθηκα, δηλαδή με παρτιτούρες και με τα λοιπά.
Και με αρμονίες και
με αρμονία και με όλα αυτά. Τα ήξερα εμπειρικά, όπως τα ξέρουν και πάρα πολλοί μουσικοί. Δηλαδή να ξέρεις τον αρμονικό κύκλο των τραγουδιών, τη μελωδία, τους δρόμους,
ξέρεις,
που λέμε και όλα αυτά.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί βλέπω καμιά φορά και μουσικούς που δεν πάει ο νου σου και μπορεί να ξέρουν στο πιάνο, για παράδειγμα, έτσι, που είναι ένα όργανο που αναγκαστικά, άμα κάνεις και σύνθεση, πρέπει να ξέρεις να παίζεις και να γράφεις και τα λοιπά και να διαβάζεις. Αλλά στο όργανο με το οποίο έχουν μάθει πιτσιρικάδες, και κυρίως είναι η κιθάρα αυτό, υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν να ξέρουν ακόμα και να μην
Κοίταξε,
έχουν ασχοληθεί.
Κοίταξε, στο
μπουζούκι
ειδικά
να
η περισσότερη μουσική ήταν αυτοδίδακτη,
ναι,
και από παλαιότερα.
Ναι.
Δηλαδή από μνήμης.
Ναι.
Ακουστικά παίζαν τα κομμάτια, και αυτό δεν πρέπει να χαθεί ούτε ακόμη σήμερα.
Mm.
Δηλαδή μπορεί να δίνουμε ένα οδηγό, μια παρτιτούρα, να μαθαίνει ένα παιδί να μην ξεχάσει ένα τραγούδι, αλλά δεν πρέπει να χαθεί όλος αυτός ο τρόπος αποστήθησης της μελωδίας, ξέρεις.
Γιατί το λες αυτό, για εξήγησέ μας.
Γιατί σκέψου πώς επικοινωνούν οι μουσικοί. Ένας μουσικός που παίζει σε ένα πάλκο, για παράδειγμα, μπορεί να παίζει 1500 τραγούδια, να θυμάται τις εισαγωγές, όλα αυτά.
Mm-hmm.
Πρακτικά δεν μπορεί να έχει παρτιτούρες κάθε στιγμή για να παίρνει και να
σωστό.
Παίζει, ξέρεις. Στη διάδραση που έχει αυτή η μουσική, δηλαδή με το κοινό κτλ.
Ναι, σωστό.
Οπότε πρέπει να εξασκεί τη μνήμη του και την ακουστική του ικανότητα.
Και ασφαλώς αυτό έχει να κάνει με τις ώρες πτήσης που λέμε, έτσι, πάνω στο οργανό και στο
Φυσικά.
Παίξιμο και μπροστά σε κόσμο. Και εσύ αυτό το έκανες, λοιπόν, μετά την Πάτρα, στο Αγρίνιο, υποθέτω.
Και είχα παίξει και στο Αγρίνιο από τα
18. Στην Άρτα ήθελα να πω.
Και στην Πάτρα και στην Άρτα μετά έπαιζα.
Εκεί έπαιζε συνέχεια, έτσι.
Ναι, αλλά και στην Πάτρα έπαιζα σε μαγαζιά, ναι, συνέχεια. Εμένα τον Μπουζούκι πρώτα απ' όλα με βοήθησε να σπουδάσω όλες αυτές τις σχολές.
Καταλάβεις, πολλοί δηλαδή, κόσμοι σε έβγαλε τις σπουδές.
Έπαιζα και έβγαζα μεροκάματο και σπούδαζα. Δηλαδή έτσι μπόρεσα να τα κάνω όλα αυτά.
Ναι.
Οπότε του οφείλω και αυτό.
Σε αυτές τις πρώτες σου έτσι, εμφανίσεις, να το πω, να παίζεις μουσική για τους άλλους και μάλιστα ένα τέτοιο είδος το οποίο είναι διασκεδαστικό, δηλαδή την ίδια ώρα εκεί που θα παίζει κανείς μπορεί να τρώει, μπορεί να πίνει και μετά να χορέψει. Τι σκέψεις έχεις κάνει, τι σου έχει φέρει, τι εμπειρίες έχεις?
Εμένα μου άρεσε αυτό. Εγώ καταρχάς έπαιζα σε μικρά μαγαζιά.
Ήσουν και άλλη ηλικία.
Και άλλη
τότε,
ηλικία.
Που,
δηλαδή,
δηλαδή
το έκανα. Μέχρι το 2013 έπαιζα συνέχεια, αλλά πάντα σε μικρά μαγαζιά. Δηλαδή με ένα μπουζούκι, μια κιθάρα. Δεν έχω παίξει δηλαδή σε μεγάλα μαγαζιά.
Mm-hmm.
Και μερικές φορές είχαμε παίξει σε κάτι πάλκα, έτσι, με πιο πολλούς μουσικούς.
Ναι.
Ξέρεις. Μ' άρεσε αυτό και μ' αρέσει και ακόμα μου λείπει. Μ' άρεσε αυτή η διάδραση με το κοινό, δηλαδή να σου ζητάει κάποιος ένα τραγούδι, να σε βάζει τη διαδικασία να θυμηθείς ένα άλλο, να παίξεις ένα άλλο.
Ναι.
Όπως λες που είπες για τις ώρες πτήσης πριν, όταν αγαπάς αυτό το είδος, δηλαδή βγάζεις όλα τα τραγούδια από όλους τους συνθέτες, όλο το ρεπερτόριο. Όλο το ρεπερτόριο του Τσιτσάνη, του Βαμβακάρη. Αυτή είναι η σπουδή δηλαδή.
Η αγαπημένη σου είναι ο Τσιτσάνης και ο Μπαγιαντέρας, ή απλά έχεις αναγνωρίσει εκεί κάποια πολύ βασικά στοιχεία?
Εμένα μου αρέσει στον Μπουζούκι όλη αυτή η περίοδος, η προπολεμική.
Ναι.
Ξέρεις, στο Μεσοπόλεμο δηλαδή και στη δεκαετία του 50.
Mm.
Μ' αρέσει πολύ αυτή η φάση του Μπουζούκι σαν άκουσμα.
Mm.
Δηλαδή με κεντρίζει έτσι συναισθηματικά. Και η μουσική και ο στίχος.
Ποιους ξεχωρίζεις από εκεί?
Τώρα αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Και ο Μάρκος μου αρέσει, και ο Τσιτσάνης, και ο Μπαγιαντέρας, και ο Παπαϊωάννου.
Ωραία θέλεις να κάνουμε, γιατί για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και εύχομαι και για εσάς. Να κάνουμε ένα σκιτσάκι μικρό.
Mm-hmm.
Σκίτσο είπα δηλαδή, όχι σκέτς, μην νομίζετε. Σκιτσάκι. Και να σκιτσάρουμε και να πούμε. Ας πούμε στο Μάρκο τι σ' αρέσει.
Μ' αρέσει αυτή η αμεσότητα που είχε, δηλαδή ότι αυτό που βίωνε το βγάζε.
Ναι.
Και στο στίχο. Και στο παίξιμο. Ο Μάρκος δηλαδή είναι αυτός που περνάει από την ανώνυμη δημιουργία στην επώνυμη. Δηλαδή όλα τα ακούσματα που είχε τα μεταφέρει στη δισκογραφία.
Και αν πούμε για τους δρόμους λοιπόν εδώ, νομίζω ότι αξίζει να πούμε γιατί στα χέρια του Μάρκου όλα αυτά κωδικοποιήθηκαν με έναν πολύ δυνατό τρόπο, πολύ ωραίο τρόπο, δεν είναι?
Κοίταξε, όλα αυτά έχουν ένα κανόνα μελωδικό.
Mm.
Δηλαδή κάποιους φθόγκους που μένει η μελωδία και στηρίζεται και πάνω σε αυτό γράφαν τα τραγούδια.
Έχω
που
διαβάσει...
έχει να κάνει από την παράδοση των Μακάμ, ξέρεις,
ναι,
από τη
Σμενέκη
σχολή, από το πυρεώτικο ύφος που υπήρχε εδώ και εξελίχθηκε. Και ο Μάρκος είναι ο μεταφορέας αυτού, αφού το καταθέτει στη δισκογραφία. Πρώτος ο Μανέτας ηχογραφεί βέβαια, αλλά ναι, το καταθέτει αυτό στην ελληνική δισκογραφία με πολύ ρεπερτόριο σε αυτή την περίοδο.
Και έχω διαβάσει στην αυτοβιογραφία του ότι ο αγαπημένος του λέει ήταν ο Νιαβέντ.
Ναι, ο Νιαβέντ. Ένας μινόρε δρόμος.
Αριστούργημα για μένα, ναι, ναι. Και εγώ ακούγοντας τη μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου, το έλεγα και με έναν άλλο μουσικό αγαπημένο που ήρθε εδώ τις προάλλες και κάναμε ένα podcast, το Φώτη Σιώτα, που έχει παίξει πάρα πολύ μαζί του, ότι νομίζω ότι βλέπω αν σε κάποιον μουσικό, αφήνω το ποιητικό έργο, γιατί για μένα ποιητής είναι πολύ μεγάλος ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, το μουσικό του μέρος νομίζω ότι είναι τόσο εμφανής οι αναφορές του στον Μάρκο.
Συμφωνώ, γιατί όταν γράφει ένα τραγούδι, αν πούμε σε ένα χιτζάζ, έχει κάποιες μελωδικές συμπεριφορές που αναπαράγονται ακόμα και σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή αναπαράγονται, εμπλουτίζονται. Αυτό είναι δηλαδή το πλαίσιο της εξέλιξης που λέμε.
Αυτό...
Υπάρχει μια φόρμα, δηλαδή υπάρχει ένας κανόνας που το διέπει, που διέπει έναν δρόμο, ότι πάει στην πρώτη, στην τέταρτη, στην πέμπτη.
Είναι άλλες κλίμακες, να το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που δεν ξέρουν να το καταλάβουν. Είναι τελείως διαφορετικές κλίμακες. Αυτό το ότι δεν χρησιμοποιούνται πλέον αυτοί οι δρόμοι, μήπως έχει να κάνει με την ασθενή δημιουργία, την ελλειπτική δημιουργία του λαϊκού τραγουδιού, για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα. Γιατί έχουμε περιοριστεί πάρα πολύ στο Ματζορομήνωρο.
Τώρα αυτό με προκαλείς να σου πω κάτι. Αυτό είναι και αποτέλεσμα μιας πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή, στο Μεσοπόλεμο έχουμε τη δικτατορία του Μεταξά. Τώρα να μπω σε ένα τέτοιο ήδη θα βαρεθείτε
να σας πω.
Οπότε εκεί αυτός καταγγέλει ότι υπάρχει πριν, που έχει επιρροές από την Ανατολή.
Ναι.
Και γίνεται ένας τρόπος στο ρεπερτόριο, δηλαδή να είναι πιο δυτικό τρόπο, να το πούμε. Να στηρίζεται στο Ματζόρο και στο
Μινόρο.
Αυτά όμως προφορικά δεν έπαψαν να υπάρχουν σαν ακούσματα και να τα παίζουν οι άνθρωποι και η μουσική δηλαδή. Οπότε αναπαράχθηκαν και μετά τον πόλεμο και εξελίχθηκαν, όπως είπαμε, και αρμονικά και μελωδικά. Και κάποιοι ακόμα πατάνε πάνω σε αυτά και γράφουν πιο σύγχρονα κομμάτια. Όχι με τέτοια
παραγωγικότητα.
Με τέτοια παραγωγικότητα όπως γράφαν παλιότερα τα κομμάτια. Δηλαδή...
Ναι, αλλά οι δρόμοι χρειάζονται κάποια γνώση. Μπορεί να την έχουν και να την αποκτούν τη γνώση αυτή οι άνθρωποι που μαθαίνουν τον μπουζούκι τώρα. Αλλά μπορεί να μην γράφουν αυτοί, απλά δηλαδή να παίζουν. Αλλά ο συνθέτης, δεν ταιριάζει ακριβώς ο όρος εδώ συνθέτης σε αυτό το είδος τραγουδιού που λέμε, αλλά ο άνθρωπος που γράφει μουσική, να πούμε, ενδεχομένως και να μην τους ξέρει τους τρόπους. Μάνι μάνι λοιπόν, ένα βασικό εργαλείο, εκλείπει, δεν το έχει. Οπότε ούτε εισαγωγές μετά, ούτε με πολυπλούτους. Οπότε φεύγει και το μπουζούκι, δηλαδή δεν χρειάζομαι στο Ματζορομήνωρο, θα το κάνω κάπως αλλιώς.
Η μελωδική και η αρμονική συμπεριφορά των δρόμων έχει κατατεθεί στη δισκογραφία.
Μιλάω για το τώρα, για το οποίο μιλήσαμε
αυτό
νωρίτερα.
Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχει αναφορά αν θέλει κάποιος δηλαδή να πατήσει πάνω σε αυτό και να γράψει σε κάτι τέτοιο. Τώρα είδες, ερχόμαστε και κουμπώνει με αυτό που είπαμε στην αρχή, που είπες για το ντοκιμαντέρ, που λένε οι άνθρωποι δηλαδή ότι τον κύκλο του τον έκανε. Νομίζω ότι αυτό είναι απόρρια, ότι έχει κάπως αναπαραχθεί πάρα πολύ αυτό το μοτίβο, δηλαδή το μελωδικό και το αρμονικό.
Οπότε χορτάσαμε από τους λαϊκούς δρόμους και είμαστε μια χαρά με τον
Ματζορομήνωρο. Όχι, χορτάσαμε εδώ. Είμαστε πάντα. Καινοτομίες μπορούν να συμβούν. Δηλαδή, ο χρόνος τα δείχνει αυτά.
Ναι,
δηλαδή,
εγώ
και αν
απλά...
βρεθεί κάποια καινοτομία στον μπουζούκι πολύ διαφορετική,
ναι,
ο χρόνος θα το
εγώ
κρίνει και θα το δείξει.
Εγώ απλά εκφράζω την απορία του αν οι συνθέτες μας, να το πω πια έτσι τελικά, γνωρίζουν αυτές τις κλίμακες, γνωρίζουν αυτό το πλούτο.
Σε ποιους συνθέτες αναφέρεσαι?
Στους συνθέτες που γράφουν τραγούδια αυτή τη στιγμή.
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
Τι ακούς, δεν μπορεί να μην ακούς τραγούδια.
Κοίταξε, οι μπουζουξίδες σίγουρα τα ξέρουν πάντως.
Δεν μιλάω για τους μπουζουξίδες. Το είπαμε αυτό, τα ξέρουν.
Και όλοι αυτοί που παίζουν λαϊκά όργανα τα ξέρουν.
Δεν μιλάω για τους παίκτες, μιλάω για αυτούς που γράφουν μουσική.
Μπορεί και να μην το ξέρουν ή να είναι αισθητική επιλογή.
Να σε ρωτήσω, οι άνθρωποι που γράφουν μουσική για τα τραγούδια πίστας, πιστεύεις τους ξέρουν αυτούς τους δρόμους? Ή και εκεί έχουμε περάσει μόνο στο Ματζορομήνωρο?
Όχι, πιστεύω ότι τα ξέρουν, ναι. Πιστεύω ότι τα ξέρει ένας μουσικός που έχει...
Δηλαδή ακούς τραγούδια και λες, α, αυτό είναι έτσι, έχει αναφορά εκεί.
Τώρα βρήκες τον κατάλληλο άνθρωπο να ρωτήσεις γι' αυτό, γιατί εγώ δεν παρακολουθώ πάρα πολύ, ούτε τραγούδια πίστας, ούτε...
Τα καινούργια τραγούδια όμως τα ακούς γενικότερα, έτσι, ακούς πράγματα.
Κοίταξε, το Θανάση Παπακοσταντίνου που ανέφερες πριν, φαίνεται ότι έχει επιρροές από αυτά.
Ναι, ναι.
Οι άλλοι συνθέτες, όπως ο Μάλαμας, όπως αυτοί, φαίνονται ότι έχουν τέτοιες επιρροές. Και τέτοιες επιρροές.
Ωραία, είπαμε για τον Μάρκο, ας πούμε. Για πες για το Χιώτη. Σκιτσάρουμε τώρα.
Τώρα που λέμε για τις καινοτομίες, ο Χιώτης, αυτό που άλλαζαν αυτοί οι άνθρωποι, άλλαζαν δηλαδή τον αρμονικό κύκλο και τη φρασιολογία. Και έτσι προέκυπτε κάτι εξελικτικά.
Να σου πεις ένα παράδειγμα, έτσι ψιθυρίστα ο καπέλα.
Ένα παράδειγμα είναι ένα που έκανε το μη στο χιότι ήταν το «Εσύ σε γιατί αποφέρω».
Ναι.
Που είχε επιρροές κάπως από το swing, δηλαδή, ξέρεις, ναι. Αρμονικά ήταν διαφορετικό. Και άλλα κομμάτια, πολλά κομμάτια του χιότι που είχαν αυτή τη σπανιόλικη, δηλαδή, αρμονική πτώση στη βάση από την τέταρτη. Πώς ακούς το «Βρε μάγκα το παράκανες», δηλαδή, την εισαγωγή.
Ναι. Αυτό τώρα που είπα σπανιόλη και αρμονική πτώση είναι τελείως
Ανδαλουσιανή.
Είναι τελείως μουσικό, αλλά για όσους ξέρουν. Εσείς που δεν ξέρετε, μπορείτε να φέρετε το τραγούδι.
Πώς κουμπώνει δηλαδή με τις επιρροές του κάθε ανθρώπου και την ενσωμάτωση των μουσικών ιδιωμάτων που είπα πριν. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης, μην ξεχνάμε ότι έκανε βιολί, είχε μάθει στις μεθόδους Λαουρέ, οπότε είχε μια δυτική προπαιδεία, μουσική προπαιδεία. Την ενσωμάτωση, εμπλούτησε την αρμονία. Ο Χιώτης, αυτό που είπα. Και ούτω καθεξής. Βάζοντας δηλαδή ο καθένας το λιθαράκι του στη σύνθεση με μέσο του μπουζούκι, παράλληλα εξελισσόταν και το μπουζούκι ως όργανο.
Αλλά εσύ αγαπάς περισσότερο τον προπολεμικό χιώτη, να υποθέσω.
Όχι, και ο χιώτης μετά μου αρέσει πάρα πολύ. Τι λες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και αυτά τα μάμπο και. Πάρα πολύ.
Χορεύει το μπουζούκι, εκεί.
Ναι,
χορεύει κανείς.
Και ο Παλαιολόγου μου αρέσει μετά που έπαιζε πιο άλλα τουρκα στυλ. Mm-hmm. Πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή το μπουζούκι έχει πάρα πολλούς παίχτες που έχουν παίξει διαφορετικά στυλ, έτσι. Και αυτό είναι το όμορφο. Έχει δηλαδή πολλή συλλεκτικότητα και ποικιλομορφία σαν όργανο.
Θες να μας πεις λίγο έτσι ορισμένα πράγματα για την ιστορία του τρίχορδο, όλο αυτό με τις χορδές που πηγαίνουν, έρχονται, φεύγουν, μπαίνουν. Τώρα είμαστε σε μια φάση νομίζω που γυρνάμε έτσι λίγο προς το τρίχορδο ξανά ή όχι. Έχει αγαπηθεί πάλι.
Τα τελευταία χρόνια ναι, παίζουν νομίζω περισσότεροι άνθρωποι τρίχορδο. Βέβαια το τετράχορδο έτσι ιστορικά υπήρχε ως όργανο. Απλά είχε άλλο κούρδισμα, ο Χιώτης έφτιαξε ένα όργανο
από
με άλλη αντοχή
το,
υλικών,
το Χιώτη
και
εμένα,
το κούρδισε διαφορετικά. Ένα τόνο χαμηλότερα από την κιθάρα για να μπορέσει να παίξει αυτά που ήθελε ο άνθρωπος.
Δεν του φτάνανε οι τρεις χορδές του Χιώτη. Ήταν εκπληκτικός δεξιοτέχνης, έτσι.
Φυσικά, φυσικά. Και για τα δεδομένα της εποχής, δηλαδή. Αλλά ήταν συνυφασμένο πάρα πολύ με τη δημιουργία. Δηλαδή είχε κάτι στο νου του, σαν σύλληψη ιδέας για τα τραγούδια. Οπότε πήγαινε μαζί.
Ναι.
Και το μπουζούκι υπηρετούσε.
Στο τετράχορδο είναι πιο πλούσιος ο ήχος από ότι στο τρίχορδο.
Είναι πιο.
Από τη φύση του οργάνου πάντα μιλάω, ανεξάρτητα
από το
παίξιμο.
Είναι πιο ολοκληρωμένη η αρμονία, γιατί έχει τέσσερις φωνές, τέσσερις νότες. Τώρα αυτό είναι αισθητικά τι αρέσει στον καθένα. Εμένα μου αρέσει το τρίχορδο. Παίζω τρίχορδο για παράδειγμα.
Ήμουν σίγουρη.
Είναι αισθητικές προτιμήσεις.
Ο Ζαμπέτας, λέω τώρα κάποιος πάρα πολύ.
Όλοι αυτοί παίζαν τρίχορδο πρώτα. Και ο Ζαμπέτας έπαιζε τρίχορδο.
Μάθανε
και ο Τσιτσάνης, δηλαδή στη δισκογραφία έχουν παίξει τα πρώτα τραγούδια με τρίχορδο. Και από τα τέλη του 50. Παίζουν τετράχορδο.
Ο Ζαμπέτας.
Και ο Ζαμπέτας μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ καθαρή νότα, ωραία τραγούδια, πολύ προσωπικό και αναγνωρίσιμο στυλ. Αυτό είχαν αυτοί. Είδες δηλαδή και ο Τσιτσάνης, δηλαδή ακούς τον Τσιτσάνη, ακούς τον Μάρκο, ακούς τον Ζαμπέτα, ακούς τον Χιώτη, τον Παλαιολόγο και λες από τα πρώτα δευτερόλεπτα αυτός είναι.
Αυτός είναι.
Και αυτή ήταν και μια ερώτηση στους σολίστες, γιατί στο ντοκιμαντέρ, δηλαδή δεν ήθελα, όπως είπα πριν, να μου πούν μόνο βιογραφικά ή με ποιους συνεργαστήκανε, γιατί. Αυτό το ήξερα δηλαδή και έτσι τους προσέγγισα.
Mm-hmm.
Ήταν μια ερώτηση τέτοια. Δηλαδή, πώς αναγνωρίζουμε ένα παίχτη με δύο δευτερόλεπτα κατευθείαν παίζει και λέμε ότι αυτό είναι ο τάδε. Έχει σφραγίδα δηλαδή ο ήχος του. Αυτό έχει να κάνει και με τα βιώματα που είχαν και με τις συνθέσεις που ήταν αλληλένδετο. Μπουζούκι, λαϊκό τραγούδι, λαϊκό τραγούδι, μπουζούκι.
Το ντοκιμαντέρ, γιατί θέλησες να το κάνεις, αλήθεια.
Εγώ το 2016 σκέφτηκα αυτή την ιδέα. Την ιδέα ενός φιλμ όπου πρωταγωνιστές θα είναι οι μπουζουκτσίδες, οι σολίστες του μπουζούκιου.
Mm-hmm.
Και θα μιλάνε οι πρωταγωνιστές για τον μπουζούκι. Να μην μιλάνε δηλαδή θεωρητικοί.
Ωστόσο, έχεις κάποιους οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.
Ναι,
η συμβολή τους είναι.
Φυσικά.
Πολύ...
Οι θεωρητικοί μιλάνε πιο πολύ για την ιστορική του κατασκευαστική του εξέλιξη. Αλλά για τα επιμέρους θέματα, τα μουσικά αμιγώς, μιλάνε οι ίδιοι οι σολίστες. Και είχα σκεφτεί αυτό, δηλαδή να μιλήσουν για την αναγνωρισιμότητα του ήχου, για το ταξίμι, για τα μουσικά τους πρότυπα, για τέτοια θέματα. Για τη δεξιοτεχνία ως όρο. Και όταν τους προσέγγισα, δέχτηκαν με μεγάλη χαρά να.
Ως φόρο τιμής στο αγαπημένο σου όργανο.
Δεν το σκέφτηκα έτσι τόσο πολύ ως φόρο τιμής, γιατί είμαι και εγώ μέσα σε αυτό.
Mm-hmm.
Η αγάπη σε εκείνη τώρα για αυτό το πράγμα και μια αναζήτηση. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θεωρητικά προέκυψαν μέσα από τις σπουδές μετά και από τη διδασκαλία του οργάνου. Και τα βιβλία δηλαδή. Και, το
και τώρα πια έχει συνδυάσει και το πρακτικό, όπως λέμε, και το θεωρητικό μέρος της μουσικής και με το ντοκιμαντέρ, αλλά και με τις σπουδές και με τα βιβλία.
Και με τα βιβλία, ναι.
Και ο Μπαγιαντέρας.
Ο Μπαγιαντέρας
εδώ έχει πάει τελείως αλλού πια, γιατί αυτός είναι σαν να ακούς Μπελκάντο, ας πούμε. Τη μελωδία που στάζει, καντάδες σχεδόν. Έχει πολλά τέτοια τραγούδια.
Βέβαια, βέβαια.
Τι έγινε με τον Μπαγιαντέρα?
Κοίταξε, με τον Μπαγιαντέρα είχα σκεφτεί όταν ήμουν στο μεταπτυχιακό εκεί με τον καθηγητή, τον αγαπητό φίλο, τον Λευτέρη Τσικουρίδη. Είχα σκεφτεί να κάνω μια μουσική καταγραφή και ανάλυση σε ένα συνθέτη και να μιλήσουμε για αυτό που λέμε, για την αρμονική συμπεριφορά, τη μελωδική συμπεριφορά των κομματιών, για αυτό που λέγαμε πριν με τους δρόμους. Δηλαδή, πώς κινούνται οι δρόμοι σε αυτό το ρεπερτόριο, mm-hmm. στην τάδε περίοδο, στην άλλη περίοδο. Τώρα θα μου πεις γιατί τον Μπαγιαντέρα, γιατί παίζω τα τραγούδια του, το έχω το ρεπερτόριο, πώς να σου πω.
Ναι.
Αλλά πέρα από τη μουσική καταγραφή, το ενδιαφέρον είναι ότι όταν τελείωσε αυτό το πράγμα, αυτή η καταγραφή, σκέφτηκα να παραθέσω κάποια βιογραφικά στοιχεία. Εκεί ξεκίνησε ένα ταξίδι ερευνητικό που δεν περίμενα ότι θα μπω. Γιατί για τον Μπαγιαντέρα δεν είχε γραφτεί κάποια βιογραφία πριν και ήρθα σε επαφή με τους συγγενείς, με το οικογενειακό αρχείο, με την εγγονή του, με την κόρη του και με τον σπουδαίο ερευνητή και συλλέκτη, τον Κώστα Χατζηδούλη, του οποίου οφείλω ιδιαίτερη μνήμα για τη βοήθεια που μου προσέφερε. Και μετά η προσωπική μου έρευνα ήταν σε άνοιγμα ληξία αρχείων, στρατιωτικών αρχείων. Και ήρθα σε επαφή με πολλούς ανθρώπους και γράφτηκε η βιογραφία αυτού του ανθρώπου.
Η οικογένειά του που είχα τη χαρά ήταν πολύ συγκινητικό, πρέπει να σου πω. Και στην παρουσίαση που ήταν η κόρη του.
Και η εγγονή του.
Και η εγγονή του ακριβώς, αλλά η κόρη του, παιδί μου, νομίζω ότι έμοιαζαν πολύ. Δηλαδή,
πάρα πολύ. Πάρα πολύ με την κόρη του την έρευνα.
Πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Σε βοήθησαν?
Η εγγονή με βοήθησε πάρα πολύ με την παρουσία της, να μπορέσουμε να ανοίξουμε το ληξιαρχείο αρχείο, να βρούμε δηλαδή πότε γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή να χρονολογήσω την πορεία, τη ζωή του δηλαδή και το έργο του. Και πάρα πολλοί συλλέκτες με ετικέτες δίσκων κτλ. Ναι, με βοήθησε πάρα πολύ η οικογένεια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Τι σε συγκινεί στον Μπαγιαντέρα? Γιατί κάτι σε συγκινεί, για να έκανες ολόκληρο βιβλίο πέρα από τα τραγούδια του.
Καταρχάς είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι μου άρεσαν τα τραγούδια του, έτσι όπως και των άλλων συνθετών. Τώρα ο Μπαγιαντέρας πιο ειδικά είναι μια σημαντική περίπτωση, γιατί είναι γέννημα Θρέμα Πειραιώτης, οπότε έχει βιώσει όλη αυτή την εξέλιξη και την πορεία του ρεμπέτικου, του πειραιώτικου ρεμπέτικου με βάση του Μπουζούκη πριν να καταγραφεί σε δίσκο. Δηλαδή ο Πειραιάς ήταν ένα πλαίσιο που υπήρχαν άνθρωποι με διαφορετική καταγωγή, προέλευση, ποικιλομορφία μουσικών ακουσμάτων, νησιώτικο ιδίωμα, από τη σύνθεση της κοινωνίας όπως προέκυπτε.
Ακριβώς, ναι.
Νησιώτικο, δημοτικό, σμυρνέικη σχολή αργότερα. Υπήρχαν μουσικοί σύλλογοι, οδεία. Και μην ξεχνάς ένα πράγμα που συνδέεται έτσι, που είναι όμοιο κάπως με την πορεία του Τσιτσάνι, ότι και ο Μπαγιαντέρας, η μουσική του παιδεία σχετίζεται με την συμμετοχή του σε μαντολινάτες. Δηλαδή παίζει μαντολίνο, μετά πιάνο, βιολί, κιθάρα, αργότερα πιάνει το μπουζούκι, δηλαδή μεταφέρει όλες αυτές τις γνώσεις του. Ήταν ένας άνθρωπος που μου περιέγραψε και η κόρη του έτσι open mind, δηλαδή άκουγε όλα τα είδη της μουσικής, άκουγε οπερέτες εξού και το,
ναι, το
παρονίμιο Μπαγιαντέρας, έπαιζε κλασικά κομμάτια στο Μπουζούκι.
Γιατί λεγόταν Δημήτρης Γκόγκος, να πούμε.
Ναι, Δημήτρης Γκόγκος. Και αυτό αποτυπώνεται πάνω, δηλαδή όλα αυτά τα ιδιώματα τα μετέφερε πάνω, έγραψε τραγούδια δηλαδή σε όλα αυτά που προανέφερα, νησιώτικα, κανταδόρικα, βαριά, χασικλίδικα, από όλα είχε ο Μπαξές δηλαδή.
Από τη ζωή του όμως. Σαν άνθρωπο.
Από τη ζωή του μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Ο οποίος ήταν έναν άνθρωπος, παρόλο που ήταν εγγράμματος, δηλαδή πήγε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, τέλειωσε τη σχολή Προμηθέας εκείνη την εποχή. Ήταν και παραβατικός. Δηλαδή ισορροπούσε μεταξύ τάξης και αταξίας. Φυλακίστηκε. Και αξίζει να πούμε ένα περιστατικό. Όταν μπήκε στη φυλακή, μετατέθηκε στη φυλακή Αιγίνης μετά. Και εκεί γνώρισε τους πρώτους εξόριστους κομμουνιστές επί Πάγκαλου. Και αυτή μετά, όπως λέει ο ίδιος, γιατί είναι πολύ σημαντική η αφήγησή του, τον έφεραν στον ίσιο και τον δρόμο. Και λέει στους κομμουνιστές, ο φίλο, δηλαδή που δημιούργησε έργα μετά. Ναι. Δηλαδή παράτησε τη ζωή την παραβατική και ναι, ξέρεις, άρχισε να δημιουργεί δηλαδή και να ηχογραφεί. Και
να έχουν άλλο περιεχόμενο τα τραγούδια και άλλη απεύθυνση ασφαλώς. Έτσι. Γιατί όταν μπαίνεις σε αυτό το δρόμο, έτσι γίνεται.
Ναι. Αλλά είχε τα εφόδια, δηλαδή τα ακούσματα, τις επιρροές από το πλαίσιο, ναι, του Πειραιά, που ήταν ένα πολιτισμικό χωνευτήρι, ναι, ανθρώπων που είχε, όπως είπα, που είχαν διαδράσει και μουσικά. Είχε δηλαδή ποικιλομορφία μουσικών ακουσμάτων.
Πέρα από το μουσικό μέρος του ρεμπέτικου τραγουδιού και πέρα από το στιχουργικό, αν θέλεις, και το θεματικό, τις πολυθεματικές που αναπτύσσει το ρεμπέτικο τραγούδι, τι σε συγκινεί, τι σου αρέσει σε αυτό το είδος, σε αυτή την εποχή και την κρατάς ακόμα στη ζωή σου, παίζοντας μπουζούκι, παίζοντας τα τραγούδια αυτά, μελετώντας τα και κάνοντας αυτά τα έργα?
Κοίταξε, εγώ πιστεύω αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ μερακλείδες πρωτίστως. Ήταν πολύ μερακλείδες. Παίζανε με την ψυχή τους, τραγουδούσαν με την ψυχή τους. Και αυτό δεν μειώνει καθόλου την αξία τους, έτσι. Δηλαδή είχαν φοβερές δυνατότητες δηλαδή, για να το κάνουν αυτό. Ήταν μερακλείδες και παίζανε με πολύ μεράκι και αυτό έχει αποτυπωθεί ευτυχώς. και το ακούμε σήμερα και δεν συγκινεί μόνο εμένα, συγκινεί και πάρα πολλούς ανθρώπους άλλους. Και ο στίχος εννοείται και η μουσική.
Ρεμπέτικα τραγούδια αλήθεια στο μουσικό σχολείο παίζεται?
Φυσικά.
Θα μπορούσες να έχεις μόνο λαϊκά όμως. Ναι, αλλά όχι, βάζεις ρεμπέτικα.
Κοίταξε, ο Μάρκος είναι πολύ κατάλληλος για διδασκαλία να ξεκινήσει ένα παιδί.
Ναι.
Είναι πιο απλός εισαγωγικά, όχι για να τον αποδώσεις στη χρειά του, ξέρεις, και στο ηχόχρωμά του, αλλά είναι πιο απλές οι μελωδίες εισαγωγικά. Το 84 μπορεί να το παίξει δηλαδή. Και να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα τα παιδιά δεν τα γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν αυτό το ιστορικό πλαίσιο. Δηλαδή και που βρίσκεται και το μουσικό σχολείο Πειραιά, ήταν ο χώρος που γεννήθηκε όλο αυτό που λέμε.
Βέβαια.
Που εξελίχθηκε έτσι. Δηλαδή σε δύο βήματα ήταν ο καθένας του Μπάτη, ήταν η Δραπετσόνα από εκεί. Ήταν όλος αυτός ο χώρος που διαμορφώθηκε. Το πλαίσιο που.
Τους τα λες όμως αυτά.
Βέβαια και τους τα λέω φυσικά. Και τους αρέσει και πάρα πολύ. Και θέλω να μάθουν πάρα πολλά. Δηλαδή εγώ. Τους βοηθώ να βγάλει αυτό που έχει μέσα το κάθε άνθρωπος. Αλλά γοητεύονται και από το πλαίσιο, γιατί ζουν στον Πειραιά και πολλά παιδιά δεν το γνωρίζουν αυτό. Τους δίνουν μια κατεύθυνση, δηλαδή να ψαχτούν και αυτοί μετά, να βρουν περισσότερη πληροφορία ή στο YouTube ή κάπου αλλού να ακούσουν.
Ναι.
Είναι κάποια παιδιά που το πάνε παραπέρα. Κάποια παιδιά που.
Παίζουν και όλα μαζί.
Ναι, υπάρχουν μουσικά σύνολα σε αυτά τα σχολεία που λειτουργούν σαν ορχήστρες.
Ανέστη, βλέπω και στο ντοκιμαντέρ, αλλά φαντάζομαι και στα σχολεία μέσα, που είναι μεικτά τα μουσικά σχολεία ασφαλώς, ότι υπάρχουν και πολλές γυναίκες πια που παίζουν μπουζούκι. Αυτό συμβαίνει και με πολλά άλλα όργανα, έτσι που κάποτε ήταν ανδρικά προνόμια. Τώρα το μπουζούκι έχει βρεθεί και στις αγκαλιές των κοριτσιών.
Όντως, δηλαδή το μπουζούκι υπήρξε ένα αυστηρά ανδροκρατούμενο όργανο σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε πει και πριν. Οπότε σήμερα όλο και περισσότερα κορίτσια μαθαίνουν μπουζούκι και οι γυναίκες παίζουν μπουζούκι. Ίσως αυτή η εξέλιξη δηλαδή να δώσει και μια άλλη διάσταση στο όργανο.
Στο σχολείο το επιλέγουν ως επιλογής ή...
Ναι, είναι επιλογής.
Δεν επιλογή... είναι υποχρεωτικό, θέλω να πω. Έτσι,
επιλογής το... υποχρεωτικό, οπότε το δηλώνουν...
Οπότε πάνε μόνοι.
Φυσικά, δηλαδή έχουν μαθήτες, να... μικρά κορίτσια που κάνουν μπουζούκι.
Και πώς βλέπεις, τους αρέσει?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ψάχνονται και θέλουν να βγάλουν το ρεπερτόριο.
Και περνάνε και τα τραγούδια αυτά που από τη δημιουργία τους ήταν επίσης ανδρικό προνόμιο, έτσι, το να κάθονται οι άντρες. Για πολλούς λόγους που τώρα τι να λέμε, έγραφαν τραγούδια, οπότε τώρα παίρνουν τραγούδια που είναι μικροί μονόλογοι τα τραγούδια, τι είναι. Και παίρνουν θεματικές που μπαίνουν πια και στις γυναικείες φωνές.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι ευχάριστο αυτό που είπα, δηλαδή, ότι περισσότερα κορίτσια να βλέπεις να παίζουν μπουζούκι. Αυτό δεν συνέβαινε παλιότερα που δεν είναι λόγο. Δηλαδή, μια γυναίκα που θυμάμαι εγώ που έχει παίξει μπουζούκι και στη δισκογραφία ήταν η Αλεξάνδρα, η τραγουδίστρια που έπαιζε με τον Τζιτσάνι.
Ναι.
Δηλαδή, άλλη γυναίκα δεν θυμάμαι να έχει παίξει μπουζούκι έτσι. Και υπάρχουν και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που παίζουν και πολύ καλά έτσι. Δηλαδή, με μια αναζήτηση να κάνει κάποιος στο YouTube μπορεί να το εξακριβώσει.
Δεν μου λες, έχεις τύχει όμως πέρα από το μάθημα που εκεί μπορεί να είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα με τον Μάρκο που ανέφερες για παράδειγμα, σε διαλύματα, όταν σχολάτε και τα λοιπά, τα έχεις ακούσει να τραγουδάνε ή τα ringtones που έχουν στα κινητά τους, τι τραγούδια είναι? Δεν λέω για κατασκοπία, συγγνώμη, μην παρεξηγηθώ.
Όχι, τα παιδιά, εντάξει,
απλή
και
παρατήρηση.
Είναι φυσικό να ακούνε και σύγχρονα τραγούδια, δηλαδή από τη pop σκηνή και τη διεθνή pop σκηνή και τα λοιπά.
Και το σκυλάδικο που λέω εγώ.
Δεν έχω πάει σε πολλά μουσικά σχολεία. Η διάδραση που έχουν τα παιδιά δηλαδή στα σχολεία είναι εκπληκτική, γιατί βλέπεις ότι παίζει ένα μαθητή τη πρώτη γυμνασίου με ένα μαθητή τη πρώτη ηλικίου. Παίζουν.
Όχι, μιλάω για τα ακούσματα. Τι καταλαβαίνεις, υπάρχει μια μουσική πληροφορία πέρα από του σχολείου?
Φυσικά και υπάρχει. Γιατί τα παιδιά ακούν, τους δίνεις δηλαδή την.
Τι περιλαμβάνουν αυτά τα ακούσματα?
Εντάξει, ακούνε και pop τραγούδια, να υποθέσω. Σίγουρα θα ακούνε. Μπορεί κάποια να ακούνε και σκυλάδικα, όπως είπες και τέτοια. Σίγουρα θα υπάρχουν και αυτά.
Το σκυλάδικο, κανονικά πρέπει να λέμε αλλιώς, να το λέμε τραγούδια πίστας. Αλλά εσείς από εκεί, από τη μεριά του μπουζουκιού, έχετε έναν άλλο χαρακτηρισμό ή μια ερμηνεία για το πώς βγήκε έτσι αυτό και επικράτησε το σκυλάδικο?
Α, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν το ξέρω. αλλά και αυτό, δηλαδή στη δεκαετία του 70-80, αν θες, που λέγαμε τα σκυλάδικα και τέτοια που λέγανε και οι πιο παλιοί, γιατί και εγώ δεν τα βίωσα. Ναι. Και αυτό όμως είχε μια τέχνη παιχτικά.
Έχει εξαιρετικούς μουσικούς.
Μπορεί να μην είχε το στίχο να ήταν τόσο λυρικός όσο παλιότερα ή να ήταν τόσο ευθύς και τόσο άμεσος που να σου μιλάει όπως μιλάει ακόμα και σήμερα ένα λαϊκό ή ένα ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά όμως.
Έχει εξαιρετικούς μουσικούς, εξαιρετικές μελωδίες.
Και στο παίξιμο του μουσικού
και δύσκολα γενικά πράγματα.
Βέβαια.
Να το πούμε αυτό.
Εννοείται.
Ειλικρινά πρέπει να το δούμε αυτό κάποια στιγμή και να το ορίσουμε, ας πούμε, να το περιγράψουμε. Το γιατί έχει βγει έτσι αυτό, αυτός ο όρος, γι' αυτό το είδος του τραγουδιού. Αλλά νομίζω το βασικό που το διαφοροποιεί και αμέσως συνεννοούμαστε έτσι με αυτό λέγοντας σκυλάδικο, είναι το περιεχόμενο του τραγουδιού και το lifestyle.
Ναι. Ίσως ήταν πολύ συνυφασμένο με τη διασκέδαση και με το ξέφρενο γλέντι και τα λοιπά και την πίστα όπως είπες πριν και με όλα τα παρελκόμενα, τα σπασίματα πιάτων και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ήταν και αυτό μια αποτύπωση της κοινωνίας, το τι συνέβαινε τότε μετά το 60.
Ναι.
Στα τέλη του 60, πότε άρχισε αυτό, δεν ξέρω τώρα και να το πω ακριβώς.
Και με τις ταινίες εκεί, με τα παιδιά του Πειραιά, με το Πότε την Κυριακή, με το Ζαμπέτα που είχαν πάει στις Κάνες και σπάγανε πιάτα και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά με το Όσκαρ που μελαγχόλησε ο Χατζηδάκης, γιατί διαφωνούσε πάρα πολύ με όλο αυτό το lifestyle λοιπόν. Mm-hmm. Και αποσύρθηκε και αναγκάστηκε μέχρι και να το πετάξει το Όσκαρ. Και το βρήκε τελικά. Νομίζω η κυρία του σπιτιού που τον βοηθούσε στις δουλειές και το έσωσε, κάπως έτσι.
Α, δεν ξέρω αυτή την ιστορία.
Ναι, κυρίως με αυτό έγινε το σπάσιμο πιάτων. Από εκεί νομίζω έγινε τόσο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πια ήταν το.
Εκεί ξεκινάει η
πίστα.
Ένα
πούμε,
άλλο
ναι,
dress code και τέτοια
διασκεδαστική ένα συμπεριφορά. Ναι, ναι, ναι. Ότι παιδιά τα σπάμε όλα και πάμε.
Και ίσως με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 80 που ήταν όλα μαζί, σαλάτα όπως τις λέγανε και τέτοια, ήταν δηλαδή σε όλες τις εκφάνσεις.
Ναι.
Δηλαδή μια πληθωρικότητα στα ρούχα, στο φαγητό, μαγιονέζες, τέτοια.
Και τελικά το μπουζούκι, ενώ ξεκινάει από μια μοναχική πορεία, φτάνει να δοξάζεται, να μοιράζεται τόσο πολύ, δηλαδή πάμε στα μπουζούκια και τα λοιπά, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τώρα έχουμε πέρασει σε μια άλλη του φάση, νομίζω πιο σοφιστική φάση. Θα μπορούσα να την πω, να την χαρακτηρίσω.
Θα τα δείξει ο χρόνος αυτά.
Ναι, θα τα δείξει ο χρόνος.
Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, πάρα πολύ αισιόδοξος.
Ναι.
Γιατί τώρα μην ξεχνάς ότι υπάρχουν μουσικά σχόλια, ακαδημαϊκό πλαίσιο που το υποστηρίζει, πέρα από την προφορικότητα, τη διδασκαλία που έχει, έτσι δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό. Οπότε το πράγμα εξελίσσεται.
Ναι.
Τώρα πού θα δούμε.
Θα το δούμε και θα είναι μια καλή ευκαιρία για να τα ξαναπούμε. Ανέστη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια σε
ευχαριστώ.
Όλα. Καλές εμπνεύσεις και έτσι με χαμόγελο να συνεχίζεις τα δημιουργικά σου πράγματα και με το καλό να τα ξαναπούμε.
Να είσαι καλά όλα. Ευχαριστώ πολύ.
Ανέστη μου. Musicast με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.